Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 29 noiembrie 2009. Este al 65-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor, subiectul mesajului Misiunea lui Pavel în Atena, partea a treia. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând versetul 15 până la versetul 34. Cei ce însoseau pe Pavel l-au dus până la Atena, apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când au auzit că vorbește pe Iisus și învierea, ziceau, cred că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la aeropag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la uz, am vrea să știm ce vrea să zic aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflare și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii și dintr-un singur om să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbind, măcar când este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au spus și unii din părinții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei ciopite, cum este șugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc. Iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor, totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alți împreună cu ei. Amen. Atena este unul dintre cele mai prestigioase cetăți ale umanității. Încă din secolul al V-lea înainte de Hristos, Atena ocupa locul întâi între cetățile grecești. Ea și-a menținut această poziție de cetate liberă chiar sub romani și Atena se mândrește cu cea mai mare moștenire filozofică între cetățile lumii. Ea l-a dat pe Socrate, pe Plato, pe Aristotel și Atena a cunoscut ceea ce se numește perioada de înflorire a culturii antice, în care nu doar filozofia, ci literatura, arta, științele, biologia, astronomia, matematica, sociologia, democrația erau iubite și cultivate de atenieni mai mult decât oricare alt oraș antic. Atena avea reputația inegalabilă că este capitala intelectuală a lumii antice. Atena reprezenta quintesența realizării umane în arhitectură, istorie, artă, filozofie și cultura modernă. Se uită cu admirație la Atena și o ia ca și modelul care trebuie urmat. În Renaștere, de-aia se numește Renaștere, pentru că au redescoperit scrierile vechilor greci, a lui Aristotel și a celorlalți filozofi și au zis, e vorba de o renaștere din nou, să gustăm din ceea ce a fost odată filozofia, cultura, arta, literatura veche greacă. Pavel, când vizitează acest oraș, n-a coborât din
copaci sau venit din pădure și nu era familiarizat cu impactul pe care Atena l-avea asupra întregii lumi antice. Dar în momentul când Pavel este în Atena, nu este deloc uimit, șocat, încântat de ceea ce oferea cetatea Atenei, capitala intelectuală, filozofică și culturală a lumii antice. Și în momentul când el vizitează Atena, este șocat de faptul că întreaga cetate era sub idoli și s-a strânit Duhul în el în momentul când a văzut opresia demonică care era în jur. Cetatea care este cu cei mai mari filozofi pe care a avut umanitatea este cetatea care este sub cei mai mulți idoli. Xenofon, un istoric grec, spune că aveai mai multe șanse să te întâlnești cu un idol în Atena decât cu un om. În Atena erau 30.000 de idoli și erau doar 10.000 de oameni. Pentru fiecare om erau 3 idoli. Și încă o dată, să știți că idolii nu sunt doar sperietori într-un ogor de castraveți. Niște statui, chiar dacă atenienii aveau gust artistic și statuile lor erau celebre prin sculptură, dar în spatele oricărui idol este un duh al dracului. Este un spirit demonic care opresează, care minte, care înșală. Așa că societatea modernă, seculară, se uită înapoi și dacă este ceva de admirat, de emulat în cultura noastră, este această vestită cultură antică a grecilor. Întreaga lor cultură era sub demoni. Și în momentul când Pavel merge acolo, are 3 mari dușmani. Este idolatria superstițioasă, este religia bigotă și este filozofia arogantă. Și de 2 duminici dimineață ne-am ocupat de această confruntare pe care Pavel o are cu idolatria superstițioasă și aș vrea să ne uităm mai departe confruntarea pe care Pavel o are cu religia bigotă. Chesterton, un scriitor și gânditor american, a spus: tragedia cu necredința în Dumnezeu nu este că acea persoană nu mai crede nimic, ci persoana care nu crede în Dumnezeu ajunge să creadă în orice altceva, numai în adevăr nu. Asta este tragedia. În momentul când refuzi să primești adevărul, n-ai altă șansă decât să te deschizi pentru tot felul de minciuni, erezii. Cele mai străznite și mai smintite lucruri sunt primite ca și adevăr, ca și lucruri evidente pe care trebuie să le îmbrățișezi. Asta este cultura vestică. L-au scos pe Dumnezeu și sunt gata să primească orice, de la meditație transcendentală, la New Age, la tot felul de practici care mai bizare, care frizează orice logică a minții. Și asta s-a întâmplat în Atena, cetatea filozofică care se închinau unui Dumnezeu necunoscut. 30.000 de idoli, dar nu aveau Dumnezeu adevărat și pentru că nu aveau Dumnezeu adevărat, credeau orice, ce mai aberante concepte despre lume și viață. Ce este un idol? Un idol este orice este iubit mai mult decât Dumnezeu, slujit, temut, căutat, crezut. Acesta este idol. Idolul poate să fie copilul tău. Da? E iubit mai mult decât Dumnezeu? Sunt unii părinți care își iubesc copiii mai mult decât Dumnezeu. Și dimineața am auzit o predică nemaipomenită de fratele Florin, în care a spus: Dumnezeu i-a cerut lui Avram, care a așteptat 90 de ani să primească un copil din partea Domnului, care la vârsta de 107 ani, când avea el, Dumnezeu îi spune: văd că îl iubești așa de mult pe fiul tău, pe singurul tău fiu, îl iubești așa de mult. Știi ce? Adă-mi-l ca jertfă. Și Avram s-a dus și fără ca să comenteze, să discute, să dialogueze, să lupte cu Dumnezeu, îl ia pe fiul său și 3 zile merge pe muntele Moria și acolo îl pune pe altar, îl leagă și este gata să-l împlângă cuțitul în inimă. Și atunci Dumnezeu spune: stai! Acum știu că mă iubești, că n-ai cruțat pe singurul tău fiu pe care îl iubești ca lumina ochilor pentru mine. Și s-ar putea ca Dumnezeu să ne ceară să renunțăm la idolii pe care i-am lăsat în viața noastră. Un copil, o familie, o casă, o slujbă, un vis, o poziție
Și Dumnezeu cere ca să nu există nimic între noi și El. Pentru că orice e nevoie ca să îl ajute pe Dumnezeu, să-l completeze pe Dumnezeu, să-mi dea fericire, este un idol. Cât ți se poate lua din ceea ce ai, ca să nu-ți pierzi bucuria Domnului în inimă? Atunci știi cât de mare și tare este idolul pe care l-ai în inimă. Cât ți se poate lua? Ce ți se ia ca să zici, mi-am pierdut mințile, nu mai pot, mă las de Dumnezeu? Idolatria superstițioasă, primul dușman al adevărului. Cel de-al doilea dușman al adevărului este religia bigotă. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Și găsim că cuvântul acesta este paroxismus. Era un paroxism de furie, de mânie, când vedea că omul, capodopera lui Dumnezeu, făcut după chipul lui Dumnezeu, făcut să aibă relație cu Dumnezeu, este sub această opresie și ruină a demonilor. I se întărta duhul. Era într-un paroxism de furie. În sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. Nu doar idolatrii, ci cei care sunt dușmanii numărul unu adevărului Evangheliei sunt oamenii religioși. Religia bigotă. Categoria aceasta de oameni era în Atena și în fiecare zi de sabat erau în sinagogă, citeau scripturile, erau temători de Dumnezeu și erau total opuși idolatrilor. Dacă vrei să-l ofensezi pe un evreu, era să-i spui că este idolatru. Era cea mai mare ofensă care puteai să-l aduci. Pentru ei, închinarea la idolul era o urăciune, un scandal imens. Să te închini imaginilor materiale, a proiecțiilor și poftelor umane era de neimaginat. Oamenii aceștia erau monoteiști, credeau într-un singur Dumnezeu și îi citeau scrisorile de dragoste în fiecare zi de sabat. Ăștia ar fi trebuit să fie primii care să îmbrățișeze adevărul Evangheliei. Dar cine au primit adevărul Evangheliei după predicarea lui Pavel? Damaris, o femeie, Dionise, Areopagitul și încă câțiva împreună cu ei, dar nu evrei, cu care stăteam fiecare zi de sabat la discuție. De ce? Pentru că cel mai mare dușman a adevărului lui Iisus Hristos este religia bigotă. Sistemele religioase. Oamenii care chiar dacă cred în Dumnezeu, chiar dacă pretind că îl slujesc pe Dumnezeu, chiar dacă pretind că îi citesc scrisorile de dragoste de Dumnezeu, sunt oameni care de fapt nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu sunt gata să-L asculte pe Dumnezeu. Toată scriptura pe care eu citeau, îl anunța pe Iisus Hristos care va veni, va trăi viață fără păcat, va muri după profețiile făcute mai înainte de Scripturi, va învia prin puterea lui Dumnezeu și va dovedi că El este Hristosul. Și ei citeau în fiecare zi legea și prorocii. Și legea are un rol. Nu să dea mântuire, nu să dea salvare, nu să te ducă în contact cu Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu, ci legea are următoarea menire, să fii un pedagog, să te ia de mână și să te ducă la Iisus Hristos, ca apoi Iisus Hristos să fie singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Și religiile creștine, în cea mai mare parte, sunt doar pedagogi care continuă să-i terorizeze și să-i asuprească pe credincioși prin faptul că ei stau numai la lege, la tradiție, la practici, la tot felul de lucruri sfinte și obiceiuri pe care le fac, dar care nu te duc până la urmă la Hristos, ci te învață altceva, dar nu cum să ai o relație vie, dinamică, transformatoare cu Iisus Hristos. Ei citeau scripturile, cunoșteau scripturile probabil mai bine decât voi, Vechiul Testament, și se împotriveau adevărului, se împotriveau persoanei lui Iisus Hristos. Ei erau așa de mult de convinși că ceea ce credeau este adevărat, încât refuzau să audă mai departe descoperirea întregului adevăr. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul complet au venit prin Iisus Hristos. Și nu vorbesc de religiile păgâne, care nu au nimic de-a face cu Iisus Hristos, ci vorbesc de religiile cele care studiază Scriptura, atât de religia ebraică cât și religia creștină, că pot să fie cei mai înverșunați dușmani împotriva adevărului lui Iisus Hristos. Cine a fost prima adunare care l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu? Păgânii? Romanii? Idolatri? Nu! Ci cei care pretindeau că stau pe scaunul lui Moise și sunt învățătorii legii lui Dumnezeu. Mari preoți, cărturari, rabini lui Israel.
Am citit despre un expert în memorie care ținea seminarii despre modul cum să-ți îmbunătățești memoria, dar care nu a venit la o conferință la care a fost programat. După ce l-au întrebat de ce n-a venit la conferință, el a răspuns, am uitat. El era expertul numărul unu în memorie și l-a uitat că are o conferință la care îl așteptau câteva sute de oameni.
La fel sunt și cu oamenii religioși. Ei pretind că stau pe scaunul lui Moise, pretind că au cheile împărții Dumnezeu, dar nici ei nu intră și nu lasă nici pe alții să intre din cauza religiei bigote, în care se leagă doar de tradiții și de principii, dar nu îi asistă pe oameni să-i conducă la Iisus Hristos și acolo să lase pe om cu Iisus Hristos să-și rezolve problemele. Sunt unii oameni care merg duminică de duminică la biserică și care afișează pe ecranul minților, rog, nu deranjați! Eu fac partea mea de religie. Nu mă tulburați cu chemare la pocăință și la asta în fața lui Iisus Hristos. Păi de ce plătesc preotul și plătesc slujbașii? Nu să fac o rugăciune pentru mine și să facă ei slujbele necesare? Religia bigotă, atât din primul viac cât și din ultimul viac, este unul dintre cei mai mari dușmani ai Evangheliei.
Îmi pare rău ca să menționez, dar istoria dovedește lucrul acesta din plin. Biserica Catolică, care vreme de ani a fost o biserică care a stat și a promovat credința creștină și a încercat să ducă Evanghelia în Europa, motivată de lăcomie după bogăție, teritoriu și supremație politică, s-a dus la musulmani și în Țara Sfântă nu cu Evanghelia, cu râvna Evangheliei Păcii, ci s-a dus cu sabia. Și în cruciadele pe care le-a dus câteva sute de ani, și-a discreditat orice mărturie posibilă în fața lumii musulmane. Noi nu mai putem să mergem la musulmani să spunem, vă iubim, poftim? Dar ce ați făcut în urmă cu 1000 de ani, când ne-ați măcelărit pe capete? Mulțumim frumos! Nu ne mai iubiți! Lăsați-ne în pace! Nu mai faceți cruciade peste teritoriul nostru! Biserica Ortodoxă a fost prima care s-a ridicat în România împotriva predicării Evangheliei, atunci când oameni plini de credință, plini de Duh Sfânt și putere s-au ridicat ca să aducă adevărul Evangheliei unui popor care trăia sub o religie bigotă, fără o relație cu Hristos. Atunci când un preot ortodox din București, Tudor Popescu, a început să predice Evanghelia în Biserica Cuibul cu Barsă, primii care s-au ridicat împotriva lui ca să îl despopească și să-i interzică predicarea Evangheliei, cine au fost? Mari arhierei ai bisericii ortodoxe. Când un alt preot ortodox, Iosif Tripa, chema credincioșii ortodoxi la oastea Domnului, la luptă împotriva beției, curviei, sudalmii, cine s-au ridicat primii împotriva lui și l-au mazilit? Arhierei bisericii ortodoxe. Cei mai buni fii pe care a avut biserica ortodoxă, și vreau să spun, Biserica Ortodoxă a avut sfinții ei, a avut martirii ei, a avut oameni de care pământul este vrednic. Dar cei mai buni credincioși pe care a avut generația din secolul trecut dintre ortodoxi, oameni sfinți, Traian Dors, Niculiță Moldovan, Părintele Ghiuț și alții, știți de cine au fost maziliți? De conducătorii Bisericii Ortodoxe, religia bigotă, care ține doar de tradiții, de principii, și de lucruri de suprafață, dar care nu asistă pe oameni la o relație vie, personală, mântuitoare cu Iisus Hristos. Am vorbit despre Biserica Catolică, despre Biserica Ortodoxă, dar noi, Biserica Protestantă, nu suntem cu nimic mai bun decât frații noștri din celelalte biserici. Avem și noi păcatele noastre.
Luther, care a fost cel care a început Biserica Protestantă, a fost vinovat de moartea a 100.000 de țărani care i-au citit traducerea Bibliei în limba lor și au înțeles că Dumnezeu le dă demnitate și s-au ridicat împotriva exploatării prinților germani. Și în momentul când s-au ridicat și au încercat să-și ceară și ei drepturile lor elementare, cine a dat curs și le-a dat undă verde prinților germani ca să meargă și să-i distrugă? Luther! Și apoi Biserica Protestantă a persecutat pe credincioșii care stăteau lângă adevăr.
Și vei găsi următorul lucru,
că ori de câte ori o biserică care și-a pierdut pasiunea, și-a pierdut dedicarea și slujirea în exclusivitate lui Iisus Hristos, devine una dintre forțele demonice cele mai puternice împotriva adevărului Evangheliei.
John Bunyan, predicator baptist, a fost pus în închisoare de cine? De Biserica Protestantă din Anglia. John Wesley, George Whitefield și alții care au fost hirotonisiți, preoți în Biserica Protestantă din Anglia, au fost dați afară pentru că au predicat Evanghelia pe câmpuri, în hambare, în locurile publice. Și ei erau scandalizați. De ce te duci să predici Evanghelia la oamenii care sunt pe stradă? Ce nu vii să predici Evanghelia în biserici? În biserici nu putea să predici Evanghelia, că era scos afară. Și de aceea s-a dus unde erau oameni. Și au fost dați afară. În momentul când George Whitefield a venit în America, s-a întâlnit cu cel care era episcopul bisericii, cel mai mare dintre lucrătorii din Boston. Și când s-a întâlnit pe stradă cu el, a zis, să știi că nu mă bucur deloc că ești în Boston, George Whitefield. Mai știu unul care nu se bucură, e dracu. Și vei găsi că sunt biserici care de fapt devin un cuib a celui rău în a lupta împotriva adevărului Evangheliei care să te ducă în a-L cunoaște pe Iisus Hristos într-un mod personal. Doi mari dușmani până acum, idolatria superstițioasă, religia bigotă și filozofia arogantă. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Aroganță. Palavragiu? Alții când au zis că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, parcă vestește niște dumnezei străini. În momentul când Pavel vorbea despre Iisus Hristos și înviere, ei credeau că învierea este doar o zeiță sau poate soția lui Iisus Hristos. Și vestește niște dumnezei străini, nici măcar nu erau atenți. Ce vrea să spună omul acesta? Erau prea aroganți, prea de sus, prea cu dispreț să-l asculte măcar ce spune Pavel. De aceea îl iau și vor ca să audă. Asta este ironia. Sofia înseamnă înțelepciune. Filosofia înseamnă dragoste după înțelepciune. Un filozof este un iubitor după adevăr. Este o persoană care găsește satisfacție în acumularea adevărului și a înțelepciunii. Ei sunt iubitori de cunoaștere, dar este interesant că în căutarea lor și dorința lor după adevăr, în momentul când se confruntă cu adevărul, ei resping adevărul. În Iisus Hristos locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt în Iisus Hristos. Și vine Iisus Hristos și se oferă filozofilor din Atena. Și care este atitudinea lor? Batjocură, dispreț, sarcasm. Și-au bătut joc de el. Două curente mari filozofice în vremea aceea. Filozofii epicurieni și stoici, cu care a intrat de vorbă. Epicurieni. Cel care a formulat mai concis concepția epicurienilor a fost Epicur, care a murit în 270 înainte de Hristos, care spunea printre altele, viața este o întâmplare. Important este de a scăpa de durerea care este așa de comună în viață. Zeii, dacă ar exista, nu sunt interesați ce se întâmplă cu noi. Dumnezeu nu este un Dumnezeu personal și pentru că nu există un Dumnezeu și viața nu are niciun scop, ceea ce trebuie să facem în această viață, să ne bucurăm cât mai mult și să fugim de durere și de neplăcere cât mai departe. Epicur este cel ce este călăuzit doar de principiul plăcerii. Fă în viață ce-ți face plăcere. Simte-te bine atât de mult cât poți. Petrece așa de mult cât poți. Gustă din toate plăcerile pe care le oferă viața. Plăcerea este sfârșitul tuturor lucrurilor. După câteva sute de ani, când Pavel scrie epistolele lui, el spune că sunt oameni care au această filozofie de viață. Principiul lor este să mâncăm, să bem, să ne veselim, că și mâine vom muri. Asta este concepția lui Epicur pe care mulți dintre filozofii din Atena o îmbrățișau. Mâncare, plăcere, petrecere, că mâine murim. În contrast cu ei, erau stoicii. care erau filozofii arcadelor. Epicuienii se numeau filozofii grădinilor, dar stoicii se numesc filozofii arcadelor. Concepția stoicilor a fost formulată de Zeno, care a murit în 265 înainte de Hristos. El recunoaște un Dumnezeu care este panteistic, și anume, Dumnezeu este în toate și totul este Dumnezeu. Lumea este condusă de o soartă implacabilă și omul trebuie să-și facă datoria să se împace cu durerea și cu necazurile pe care le are. Fatalismul, supunerea, îndurarea durerii este ceea ce se cer din partea noastră. Nu te aștepta nici la multă fericire, nici la multă tristare. Ia viața așa cum este. Astăzi, cele două curente sunt așa de prevalente și în societatea noastră vestică seculară. Oameni care trăiesc pentru clipă, oameni care cred că asta înseamnă viață, să petreci cât mai mult, oameni care cred că dacă ai reușit să mori cu cât mai multe jucării, înseamnă că tu ești cel mai câștigător dintre toți. Existențialismul a fost filozofia dominantă a jumătății secolului trecut și existențialismul are următorul lucru. Existența precede esența. Nu contează ce ești, ci contează ce experimentezi. De aceea, experimentează tot ceea ce îți face plăcere, nu contează. Nu există niciun absolut moral. Tu singur definești ce este bun pentru tine. Și asta a fost filozofia din ultima jumătate a secolului trecut și culegem roadele. O lume care este mai nefericită decât oricând, în ciuda faptului că trăiește în cea mai abundentă și prosperă generație care a trăit vreodată pe fața Pământului. La fel și stoicii au adepții lor. Se scoală de vreme, își iau cafeaua ca să poată rezista la stres, sau aspirina sau tilenolul, ca să-și ducă viața cu stoicism, trăiesc de la o zi la alta, de la o lună la alta, fără niciun scop, fără niciun sens, doar să-și împlinească datoria. Vreau să fiu un părinte bun, vreau să fiu un cetățean bun, vreau să fiu unul care își plătește drepturile față de națiune. Și atâta tot. Cineva zicea despre filozofi în felul următor. Ei sunt acea categorie de oameni care îți vorbesc despre lucrurile cunoscute în termeni necunoscuți, așa că nu mai știi ce ai știut până acum. Și apoi îți vorbesc de lucrurile necunoscute în termeni cunoscuți, așa ca să ai impresia că știi totul, când de fapt nu știi nimic. Ăștia sunt filozofii. Schopenhauer, unul dintre mari filozofi, a spus: viața este un blestem de dorinți nesfârșite și de nefericiri nenumărate. Asta este ce au putut produce mintea umană, în cel mai bun caz când se uită la viață, să dea sensul și semnificația de ce trăim. Julian Huxley a spus: se pare că omul nu este altceva decât un cancer pe suprafața Pământului. Bertrand Russell, campionul ateismului, la sfârșitul vieții de 90 de ani, el scrie: filozofia s-a dovedit pentru mine un drum fără ieșire. Este o înșelare demonică să zici: îmi place filozofia, filo, iubire, sofia, înțelepciune, și să nu-ți placă de Dumnezeu, care este sursa, obârșia și începutul înțelepciunii. Să-l refuzi pe Dumnezeu, asta este nebunie. Asta este prostie. Nebunul zice în inima lui: nu există Dumnezeu. Aceste trei forțe s-au opus adevărului în urmă cu 2000 de ani. Idolatria superstițioasă, religia bigotă și filozofia arogantă. Și aceste trei forțe sunt cu noi și te țin în robie, așa cum i-au ținut pe ei. Dar ceea ce s-a întâmplat este că Pavel a fost luat de unii dintre cei care erau responsabili de cei care vorbesc în Areopag și a zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu vestești ceva ciudat. Cred că n-a fost bucurie mai mare pentru Pavel decât să fie invitat în ceea ce era amfiteatrul cel mai important din Atena, în care se făceau discursurile politice, filozofice sau culturale. Și acolo a fost invitat Pavel: dă socoteală ce fel de învățătură aduci. Și în momentul când ești invitat ca să vorbești filozofilor, dă-mi voie să spun că încep să-ți tremure genunchii. Pentru că filozofii pretind că știu totul. Și tu să fii invitat, venind de nu știu din ce parte a lumii, și să fii invitat la Academia Filozofilor să-ți prezinți discursul, ar putea să fii intimidat.
Dar dați-mi voi să vă spun un lucru. În momentul când știi adevărul și când știi enormitățile pe care le cred ei și le ventilează ei, trebuie să te duci cu o îndrăzneală sfântă, cu o îndrăzneală de leu tânăr. Și vezi pe Pavel când merge să se scule, știți, voi sunteți așa de mari filozofi, voi știți așa de mulți, ați citit așa de mult, dar eu sunt modest, dar vreau să vă spun și eu ceva. Nu așa începe el discursul. Și el începe discursul cu convingere și el începe ca să vorbească adevărul Evangheliei cu confidență, îndrăzneală sfântă și îl descoperă pe Dumnezeul adevărat. Și el îl prezintă pe Dumnezeu, adevărul care este adus de Evanghelie. Haideți să ne uităm la predica pe care a avut-o Pavel în capitala filozofică, culturală și intelectuală a lumii antice. Predică care se potrivește așa de bine pentru lumea modernă. Te poți duce în orice mare metropolă a lumii vestice, în orice amfiteatru, din orice universitate și să spui această predică, pentru că această predică confruntă toți pilonii pe care îi are ateismul secular. Și cu ce începe? Începe cu Dumnezeu. Discursul nostru totdeauna trebuie să înceapă cu Dumnezeu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini, nu este slujit de mâini omenești ca și cum avea trebuință de ceva, El care dă viața, suflarea și toate lucrurile. Și El începe în a-L prezenta că Dumnezeu este creatorul văzutelor și nevăzutelor. Concepțiile lor despre lume și viață erau cele mai bizare. Aveau cele mai mari monstruzități de modul cum Pământul este. Printre ele era că Pământul este susținut pe umerii lui Atlas. Și Atlas duce Pământul. Cine l-a făcut pe Atlas? Atlas pe ce stă? Fără alte întrebări. Dar uitați-vă ceea ce spune Pavel aici. Lumea este făcută de un creator care nu este slujit de mâini omenești și dacă este creator, nu locuiește în temple, în locuri publice la care voi vă închinați, ci este dincolo de spațiu și timp. Dumnezeul care a creat toate lucrurile. Nu poți avea o creație, un univers așa de perfect, impecabil, în armonie, cu cât stau mai mulți oamenii de știință și studiază care sunt legile acestui univers, rămân uimiți, perplexi, spune, este imposibil ca așa ceva să fie apărut la întâmplare. George Gallup, care conduce multe statistici în America, el spune, eu pot să dovedesc existența lui Dumnezeu numai din punct de vedere statistic. Dacă iai trupul uman cu toate funcțiile și posibilitățile lui, fără existența unui creator care a creat o asemenea mașinărie uimitor de complicată, este imposibil. Nu sunt șanse posibile în lumea aceasta ca aceste lucruri să fie apărut la întâmplare. Numai asta ne constrânge să acceptăm că este un creator. Dumnezeu care a creat lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului. Dumnezeul acesta apoi este Dumnezeul care controlează viața noastră. El a făcut ca toți oamenii și dintr-un singur om să locuiască pe toată fața Pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. Știți că numai acum, recent, oamenii își dau seama că toată rasa umană decurge de la o singură familie, de la un singur specimen. În urmă cu câteva sute de ani credeau că rasele sunt diferite și că nu poți lua sânge de la negru ca să-l folosești la sânge la alb sau invers. Credeau că sunt lucruri diferite. Pe când este clar că noi avem totul în comun. Cu cât ne ducem mai mult în arborele genealogic al nostru, găsim că avem un singur protopărinte a întregii rasei umane. El a făcut toți oamenii esiți dintr-un singur om să lucrească pe toată fața Pământului și a pus anumite vremuri și anumite hotare locuinței lor. Dumnezeu este Cel care nu doar ne-a creat, ci El ne controlează. El controlează limitele, ne dă anumit spațiu, timp geografic, timp istoric și spațiu geografic în care să trăim și noi putem depăși limitele pe care Dumnezeu ne pune. Unul dintre cei mai mari împărați ai lumii a fost Nebucadnețar, care a crezut că este mai presus de Dumnezeu. Și în momentul când s-a urcat pe terasa palatului său și când s-a uitat la Babilon, care era considerat ca și a șaptea minune a lumii, el a zis, oh, Babilonul acesta mare, pe care l-am creat spre slava mea, pentru fala mea, nu vede nimeni cât de mare sunt, cât de glorios sunt. Și când a spus aceste cuvinte, a nebunit. Dar după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit mintea iarăși la loc.
Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimic înaintea lui, el face ce vrea cu astea cerului și locuitorii pământului și nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui să zică, ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi-a fost dat înapoi. Sfetnicii și mai mari mei m-au căutat, au fost pus din nou iarăși peste împărăția mea și puterea mi-a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Este Dumnezeu care controlează pe împărați și pe robi. El știe istoria și nimic nu poate scăpa de decretele lui divine. El controlează și viețile noastre. Ce nebunie să te împotrivești creatorului și conducătorului acestui univers. Apoi, nu doar că el este creatorul, că el este cel care controlează, ci el este cel ce completează viața noastră. Fapte 17 cu 27, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe fiecare dintre noi, căci în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au spus unii din poeții voștri, suntem de neamul lui. El ne completează. Întreaga noastră existență, viață, mișcare, ființă, bucurie, este în el. De el ne luăm toate izvoarele vieții. Omul nu-și găsește odihnă până când nu se odihnește în el. Este un vacuum în noi care este umplut doar de Dumnezeu. Carol Gustav Jung, care a fost părintele psihiatriei analitice, el a spus că în om a găsit tiparul lui Dumnezeu. Omul este organizat sub formă de tipare, tiparul limbajului, tiparul afectelor, tiparul limbajului gramatical, a gândirii matematice, logice, totul este sub formă de tipare noi. Dar el spune că în centrul personalității omului este tiparul lui Dumnezeu care influențează toate celelalte tipare și le dă sens și armonie. Suntem de neamul lui. La întrebarea care s-a pus multor oameni când i s-a pus la detector de minciuni, crezi în Dumnezeu? Cei care au spus nu cred în Dumnezeu, aparatul a arătat că mint. Pentru ce? Pentru că adânc în fiecare dintre noi este conceptul acesta că Dumnezeu este și că nevoia cea mai mare a noastră este nevoia după Dumnezeu. A spune că nu este Dumnezeu este nenatural pentru mintea noastră. Noi, în momentul când se întâmplă ceva, ateiștii cei mai mari, când se întâmplă nenorocire, știi care este primul lucru? Doamne ajută! Doamne scapă-mă! Ai milă de mine! Asta este primul lucru pe care îl spune orice ateist în momentul când este în fața unei crize majore, în fața morții. Pentru că adânc în tipul între noi este această concepție că noi nu putem fără Dumnezeu, El ne completează viața. Dumnezeul care creează, Dumnezeul care controlează, Dumnezeul care completează și Dumnezeul care comandă. Comanda la mine, spune Dumnezeu. Și care este comanda pe care Dumnezeu? Dumnezeu nu se ține seama de treburile neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul despre care a dat o dovadă netăgăduită prin faptul că a înviat din morți și anume pe Iisus Hristos. Dumnezeu care creează, Dumnezeu care conduce, Dumnezeu care completează, Dumnezeu acesta are o comandă și o poruncă, pocăiți-vă! Și asta este mesajul pe care îl are Fiul Dumnezeu când vine. Pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Pocăiți-vă. Asta este mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Nu ai altă șansă. Nu trebuie să stai, să tergiversezi, să începi să comentezi, să începi să te justifici. De ce nu o faci? Asta este porunca. Vrei să fii fericit? Pocăiește-te. Pentru că vine o zi a judecății în care vei da socoteală ce ai făcut cu viața ta. Și întreaga noastră viață de aici nu este altceva decât pentru momentul acela final când stăm la scaun de judecată în Dumnezeu să dăm socoteală ce am făcut cu resursele, înzestrările, oportunitățile și harurile pe care Dumnezeu ne-a dat. Și porunca lui Dumnezeu este, pocăiește-te, omule, pocăiește-te. Luați seama! Nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu vreo amăgire de șardă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare lumii și nu după Hristos. Pocăiește-te, asta înseamnă, oprește-ți drumul pe care mergi spre păcat, ruină și pierzare și întoarce-te către Hristos, care este adevărul. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Întoarce-te la Dumnezeu, mărturisește-ți păcatele,
cere iertare, spune, vreau cu ajutorul tău să trăiesc în ascultare de poruncile tale.
Sunt unii oameni care am stat de vorbă cu ei și i-am condus la ceea ce este porunca lui Hristos. Pocăiește-te, Domnule! Apoi dacă va voi Domnul, când va voi El? Asta este ceea ce crezi că Dumnezeu nu voiește să te pocăiești?
Asta este porunca lui Dumnezeu, nu mai încape îndoială, tergiversare? Oare te îndoiești că Dumnezeu vrea să te pocăiești? Asta este porunca Lui. Pocăiește-te! Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Când? Mâine? La Sfântul așteaptă astăzi să te pocăiești. Ziua de mâine nu este a ta. Când auzi cuvântul Evangheliei, pocăiește-te cât mai grabnic. Ce sordidă și subtilă idee demonică. Apoi mă pocăiesc când a vrea Domnul, dacă Dumnezeu îngăduie. Dumnezeu nu are alte planuri cutile, îndoieri, dubii, ezitări. Dumnezeu nu se întreabă oare să-i dau și nenorocitul ăsta pocăința sau să-l exclud, să-l pun deoparte. O, numai o grupă selectă, laște, dau pocăința, ei alți nu. Dumnezeu spune, nu, tuturor le dă aceeași șansă, ocazie să se pocăiască. Responsabilitatea este a ta, nu mâine, nu poi mâine, nu după ce trece tinerețea, nu după ce ești la pensie, nu atunci când ajungi în fața morții, pe patul de moarte, să-i sufli fumul în fața lui Dumnezeu, unei vieți consumate pentru păcat, ci acum. Nu lăsa ca pocăința să fie numai prerogativul exclusiv al pocăiților, ci ortodoxii și catolicii, păgânii și toți ceilalți, inclusiv baptiștii, trebuie să se pocăiască. Amin? Care a fost rezultatul predicării lui Pavel? Când au auzit ei, unii își băteau joc de el. Alții au zis, asupra acestui rugul te vom asculta altă dată, data viitoare. Unii au crezut și au trecut de partea lui. Trei atacuri. Idolatria superstițioasă, religia bigotă și filozofia arogantă. Trei răspunsuri. Unii și-au bătut joc, alții au mânat și alții au crezut. Dintre ei, unii au crezut. De fiecare dată când este predicată Evanghelia, așteaptă-te la aceste lucruri. La batjocură, la dispreț, la sarcasm. Așteaptă-te la unii care zic, îmi place, promit. E lucru care merită interesul meu, te ascult altă dată. Și iadul este pavat de cele mai bune intenții ale oamenilor care au promis odată că se vor pocăi.
Ce se întâmplă cu batjocuritorii? Atenție, batjocoritori! Cine râde, la urmă, râde mai bine. 2 Petru 3:3. Înainte de toate să știți că în zilele pe urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința vederii lui, căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii.
Și în adins se fac crești, nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul Dumnezeu din apă și cu ajutorul avei. Nu se fac, se facă, nu știu că a fost un potop care a nimicit lumea de atunci din cauza păcatelor și stricăciunii inimilor. Nu vor să audă că va veni nu un potop, ci un foc care va mistui totul.
Oameni care au râs de mesajul Evangheliei o viață întreagă, dar pe patul morții au plâns amar. Voltaire, un cinic, un zeflemist, un batjocoritor al credinței creștine, dar pe patul morții a cerut să vină preotul să se spovedească. Dar prietenii lui atei n-au vrut să se facă de rușine că vine preotul ca să îi dea ultima împărtășanie, pentru că marele lor mentor, Voltaire, celebrul scriitor și filozof, din toată s-a pocăit pe patul morții și nu i-au dat voie ca să vină preotul să-i dea ultima împărtășanie. Și atunci el striga, sunt împărțit de Dumnezeu și de oameni, voi merge în iad, o Hristoase, o Hristoase, ai milă de mine. Prea târziu. Și aș putea să dau sute și mii de exemple. Iaroslavski, președintele Ligii Ateiștilor din Uniunea Sovietică, pe patul de moarte a spus lui Stalin, arde toate cărțile mele, arde toate cărțile mele, iată, dracul este aici să mă ia, arde toate cărțile mele. Oameni care au râs plin de batjocuri și sarcasme la adresa Evangheliei, dacă au plâns cu amar când au stat în fața realității adevărului. Care este cel mai înțelept mod cum să răspunzi adevărului Evangheliei? Cu pocăință și credință. Pocăiește-te, omule, crede în Domnul Iisus Hristos, mărturisește păcatele și întoarce-te la El. Billy Graham, în cartea lui Just As I Am, povestește despre doi indivizi care au venit la cruciada pe care a ținut-o în Londra, la stadionul Haringey, în 1954, și s-au așezat undeva pe ultima bancă Și acolo au început să comenteze sarcastic, cu zeflemis, la ceea ce făceau evangheliștii pe platformă, și ei aveau două lucruri în comun. Nu le plăcea de americani, dar mai ales nu le plăcea de americani evangheliști. Au venit numai ca să vadă spectacolul și să se amuze pe seama evangelizării. Dar adevărul Evangheliei a dat la o parte pilonii ateismului pe care diavolul i-a ridicat în mintea lor. Și unul după altul pilonii au căzut, și în momentul când s-a făcut chemarea, unul dintre ei zice: să știi că eu mă duc în față să mă predau lui Hristos. Și celălalt spune: mă duc și eu. Dar dăm voie să spun următorul lucru. Înainte de a mă întâlni cu tine, eram un host de buzunare, așa că ține pormoneul pe care ți l-am luat în timp ce ne-am distrat copios. Și i-a dat pormoneul și s-au dus împreună ca să pocăiască, să înceapă viața nouă. Pocăiește-te, primește-L pe Hristos, mărturisește-ți păcatele și atunci vei gusta ce are Dumnezeu mai glorios în cer și pe pământ: darul vieții veșnice și apartenenței în familia lui Dumnezeu. Nu fi ca Atena, care l-a respins prin baciocoritori și prin cei care au mânat Evanghelia, ci fii dintre cei puțini. Dionisie, Areopagitul, Damaris și câțiva dintre ei care au crezut și l-au urmat pe Pavel și au obținut doar adevărul, ci au obținut viața veșnică în Iisus Hristos. Lui să fie glorie și lauda, pentru că adevărul lui ne poate da mântuirea și astăzi. Amen.